9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. 39 porodica u Obrenovcu dobija ključeve novih domova. Do kraja godine biće raspisan tender za privatizacionog savjetnika za prodaju Telekoma Srbija. Američki senat odobrio Baracku Obami da vodi rat protiv islamske države. U Combank Areni večeras koncert Zdravka Čolića. U odlučujućoj utakmici za prolaz u naredni krug evropskog prvenstva večeras Srbija u Osijeku protiv Slovačke. Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano. Jutro hladno, u Novom Sadu minus 1, u Beogradu plus 1, u Nišu i u Kragujevcu 3 stepena, najviša temperatura od 6 do 10 stepeni.
7 meseci posle katastrofalnih poplava koje su pogodile pojedine delove Srbije, 39 porodica iz Obrenovca dobit će ključeve novih kuća izgrađenih od donacija vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kuvajta. Predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković kaže za Vesti u 9 da bi obnova kuća uskoro trebalo da bude završena.
Vlada Republike Srbije je stala iza opštine Obrenovac maksimalno. Preko 50 miliona evra je obezbeđeno što donacija, što sredstava kancelarije za obnovu. I danas zaista Obrenovac izgleda daleko, daleko bolje nego što smo uopšte mogli da zamislimo tih nekih prvih dana posle povlačenja vode početkom juna. Sam proces obnove ulazi u završnu fazu posle završetka kuća koje su sada zaista pri kraju, koje grade Evropska unija i Francuska država. Možemo sa ponosom da kažemo da je proces obnove što se tiče Obrenovca završen. Ostaje nam samo da se usvoji još i program na vladi vezan za posete privrede i da 2015. godini najviše brinemo o njima s obzirom da su oni motor razvoja naše opštine.
Ključeve će svečano uručiti predsednik i premijer Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. Oni će zajedno sa šefom delegacije Evropske unije Majkom Demeportom posetiti i osnovnu školu Posavski partizani, koja je renovirana i opremljena uz pomoć donacija Evropske unije.
A situacija se polako stabilizuje i u mestima koja su danima bila bez struje. U opštini Svrljig sva sela su dobila, a u Boljevcu još dva mesta nemaju električnu energiju. A situacija je i dalje teška u Knjaževcu. U toj opštini, kako kaže Boban Stevanović, pomoćnik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, 11 sela i 2 zaseoka i dalje nemaju struju.
Predstavnici sektora za vanredne situacije pružaju maksimalnu pomoć ugroženom stanovništvu, naravno na zahtev lokalnih štabova. Čisteći puteve, prati se i oprema se i hrana i voda, i Crveni krst i u Knjaževcu i svim drugim opštinama maksimalno prati se znači zdravstveno stanje i čini se sve da se građanima dopremi pomoć. Na ruku nam ide to što u par narednih dana će biti bolje vreme, odnosno nekako lagano otopljanje, što će dati prostora da se najprije prvo sagleda situacija, a potom da se naprave planovi da se znači ono što može urgentno sanira.
Zbog pada cena sirove nafte na svetskim berzama, pojeftinjuje gorivo i na domaćim pumpama. Naftna industrija Srbije šesti put ovog meseca snizila je cene dizela, benzina i autogasa, ovog puta za 2 dinara. Gorivo će, kako saznajemo, pojeftiniti i na ostalim pumpama. I dok gorivo pojeftinjuje, dinar je i dalje blizu vrednosti od 122 dinara. Iako je posle višednevnog pada ojačao za 0,1%, zvanični srednji kurs je 121,97 dinara za 1 euro. Narodna banka juče je prodala na međubankarskom deviznom tržištu 30 miliona evra kako bi ublažila dnevnu promenu kursa.
A u narednih 15 dana biće raspisan tender za privatizacionog savjetnika za prodaju Telekoma Srbija. Kako pišu novosti, pozivajući se na izbore u vladi, time će praktično početi proces ponovne privatizacije najprofitabilnijeg domaće kompanije. Koliko će tačno kapitala država ponuditi na prodaju i po kojoj ceni, procenit će upravo izabrani savjetnik, a presuditi vlada Srbije, pišu novosti. Istovremeno, narednih dana, Telekom bi trebalo i zvanično da postane vlasnik Dunav banke, čime mu se otvara i tržište mobilnog bankarstva. Iako je Dunav banka u dugovima, predstavnik sindikata Telekoma Miroslav Joksimović kaže za Vesti u 9 da je kupovina banke predviđena strateškim planom za ovu godinu i da odluka nije politička.
Banka nema sjajan bilans, ali je to ono baš što nam treba. Mala banka koja će nam pomoći da ostvarimo svoj strateški plan, a to je da se razvijemo i u nekim drugim oblastima, ne samo telekomunikacijama. Znači, to je mobilni naučanik, onda lakši način investiranja, privlačenja dijaspore da preko nas uplaćuju sredstva. Strateški partner nam je, ostaje Dunav osiguranje, koje po ugovoru koji će se napraviti trebalo bi da snosi odgovornost ukoliko postoje još neki dugovi. A čak i da banka ne bude da baš profitabilna i da ako mora se ugasi, ovom kupovinom mi smo dobili licencu da se bavimo i bankarskim poslovima, što nije loše i mi nemamo nameru da pravimo tu neke, da dajemo neke kredite. Želimo da razvijamo telekomunikacione usluge putem i kupovine banki, jer povezivanjem sa građanstvom, odnosno s preplatnicima, mi dobijamo neki prostor na tržištu.
Sa stavovima rukovodstva i sindikata Telekoma ne slaže se ekonomski novinar Miša Brkić. Kaže za Vesti 9 da takva odluka nikako ne može imati ekonomsku opravdanost.
Ako je htjela da se pravi paralela sa drugim operatorom mobilne telefonije u Srbiji, Telenorom, treba shvatiti da je Telenor napravio elektronsku banku, a ne ovu fizičku banku kakvu je Telekom kupio od Dunava. Ja tu ne vidim nikakav ekonomski ozbiljan posao, osim toga da je država kao vlasnik i jedne i druge firme gotovo naterala Telekom da kupi propalu Dunav banku od još propalijeg Dunav osiguranja. Dakle, Dunav banka je gotovo utrapljena kao vruć krompir i nisam siguran da će mu u nekom budućem procesu prodaje Telekoma nekom strateškom partneru ili investitoru to što ima Dunav banku biti plus, mislim pre da će mu biti minus.
Planirano je da Telekom Srbija za dokapitalizaciju Dunav banke uloži ukupno 10 miliona evra. Pitanje Kosova, odnosno pune normalizacije odnosa Beograda i Prištine, kao i primjena Briselskog sporazuma, sve izvesnije da je najvažniji uslov koji se postavlja pred Srbiju, a na putu ka Evropskoj uniji. Kako pišu novosti, ako bi Beograd u narednim nedeljama uklonio park mira na mostu u Kosovskoj Mitrovici, prepustio Prištini upravljanje hidroelektranom Gazivode i trafostanicom Balač i dogovorio se s Prištinom oko pozivnog broja, paralelno bi se otvorila poglavlja 35 o normalizaciji odnosa sa Prištinom i poglavlje 32 o financijskoj kontroli.
A o tome kakav uticaj će imati Srbiju u novoj vladi u Prištini u Vestima u 9 razgovaramo sa zamenikom kosovskog premijera Branimirom Stojanovićem. Gospodine Stojanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta će biti vaši glavni ciljevi na novoj funkciji? Da li je opšte moguće poboljšati težak položaj Srba kakav je sada trenutno na Kosovu?
Naš glavni zadatak je da se do kraja borimo za srpski interes i da se trudimo da promenimo uslovi u kojima Srbi danas žive. Ono što jeste jedan prioritetni cilj, to je pre svega implementacija Briselskog sporazuma u onom delu koji je za nas najvažniji, a to je formiranje zajednice srpskih opština, kao i rešavanje brojnih problema koji postoje. Od problema sa privatizacijom, preko problema sa i daljom uzurpacijom imovine, kako građana, tako i Srpske pravoslavne crkve i povraćaja te imovine uzete 40. i 50. godine.
Kakva je vaša pravno-politička snaga i ingerencija zamenika predsjednika vlade i koliko vi uopšte dakle imate tu političku pravnu snagu da delujete u tom pravcu?
Kod nas pojedinačno neće moći ništa da suštinski promeni, ali zajedničkim radom i jedinstvom smo već pokazali da je moguće da se određene stvari promene. Naš politički uticaj u Prištini neće biti na nivou da ćemo moći da kreiramo političku cenu i donošenje odluka, ali svakako da možemo da utičemo na određene odluke koje se nas tiču.
Rekli ste da imate garancije albanskih koalicijonih partnera za formiranje srpske zajednice. Da li su te garancije dovoljne i kada očekujete da počnu razgovori o formiranju zajednice?
Da li su dovoljne, to ćemo tek vidjeti, ali ono što jeste važno sada, niko neće moći da uperi prstom u srpski narod na Kosovu i Metohiji da nije želeo da nešto uradi kako treba ili da bude kooperativan i da zajednički radimo na ono što jeste normalizacija odnosa između Srba i Albanaca. Ono što jeste najveći problem, to je stvaranje tog statuta i dogovaranje u Beograd, Priština oko ingerencija. Tu će sigurno biti problem, ako nema dileme, i potpuno su dime trebamo učiti stavovi oko toga kako zajednice treba da izgleda i koje bi trebalo da budu njene ingerencije, ali naš zadatak jeste da se borimo da to bude ono što je dogovoreno u Briselu, a ne neka blaža varijanta, neka nevladina organizacija kako bi mnogi u Prištini volili da vide.
u medijima u Srbiji spekuliše se, a i sam predsjednik Nikolić je rekao da je dobio od zvaničnika Evropske unije informaciju da će jedan od uslova za članstvo Srbije u Evropskoj uniji biti priznanje Kosova, odnosno potpuna normalizacija odnosa Beograda i Prištine. Kako biste stav vi mogli da zauzmete ako dakle do toga dođe?
Naš stav je potpuno identičan sa stavom bilo kog Srbina koji živi danas u Srbiji i u tome neće biti nikakve razlike. Mi nismo najpozvaniji da određujemo državnu politiku. Mi jesmo tu pre svega da se potrudimo da život Srba na terenu bude bolji i da pošaljemo prave signale i sa ovih pozicija o tome kako Srbi danas žive. Naš prostor manevarski nije preveliki, ali verujem da zajedničkim iskrenim radom možemo da unapredimo život, sačuvamo Srbe na Kosovu i Metohiji, sačuvamo svoje kulturno-istorijsko nasljeđe i da sa druge strane također se sačuvaju i državni nacionalni interesi prema pitanju Kosova i Metohije kao što je definisano i Ustavom.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste zamenika premijera Kosova Branimira Stojanovića.
9:11. Italija je paralisana zbog generalnog štrajka. Više sindikalnih organizacija pozvalo je sve zaposlene na opštu obustavu rada zbog rigoroznih reformi vlade Matea Rencija. Iz Rima za Vesti u 9 naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Generalni štrajk u Italiji počeo je pre pola sata. Najveća sindikalna organizacija CGL sa više manjih sindikata pozvala je zaposlene u javnom i privatnom sektoru da obustave rad kako bi izrazili negodovanje zbog pakta stabilnosti i reforme rada koje je donela vlada Matea Rencija. Pomenutim reformama značajno se umanjuju prava zaposlenih, a radno mesto postaje sve nesigurnije. Sindikat vladi posebno zamera što ne smanjuje poreze koji zbirno premašuju 60%, zbog čega je Italija na vrhu lestvice u Evropskoj uniji. Kako se očekuje, generalnom štrajku će se pridružiti stotine hiljada zaposlenih iz svih sektora, počev od prosvete, zdravstva, javnih službi, pa sve do saobraćaja. Zato su veoma mogući kolapsi u većim gradovima. Italija je inače poznata po velikom broju štrajkova, zbog čega godišnje gubi preko 2 miliona radnih sati.
Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je budžet od 1,1 bilion dolara za narednu godinu. Time je u poslednjem trenutku izbegnuta blokada federalne vlade. Spoljno-politički odbor Američkog senata dao je odobrenje administraciji predsednika Baracka Obame za rat protiv ekstremističke grupe Islamska država. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Odlukom Senata operacije u Iraku i Siriji ograničene su na 3 godine. Vlada će morati da izveštava Kongres o borbi protiv Islamske države svakih 60 dana, dok je angažovanje kopnenih snaga moguće samo u određenim situacijama. Usvajanje budžeta omogućilo je rad federalne vlade do 30. septembra sledeće godine, u kojoj se očekuju veliki izazovi za predsednika Baracka Obamu, pošto su republikanci preuzeli oba doma Američkog kongresa, prenose svetski mediji. 5,5 milijardi dolara planirano je za borbu protiv ebole, što uključuje za istraživanja, rad na vakcini, intervencije u Zapadnoj Africi i zaštitu na teritoriji Sjedinjenih Država. Slučajeve ebole više nema u Maliju, pošto je i poslednji pacijent izlečen i otpušten iz bolnice. Ta zemlja je bila 6. u Zapadnoj Africi, zahvaćena najvećom zabeleženom epidemijom smrtonosnog virusa. Stručnjaci očekuju da se Mali izvanično proglasi za zemlju bez ebole, kao što je to učinjeno u slučaju Nigerije i Senegala. Pregovori Irana i 6 svetskih sila na kojima treba da bude postignut dogovor o spornom nuklearnom programu Teherana biće nastavljeni sledeće nedelje u Ženevi. Cilj pregovora je da se postigne sporazum po kojem bi sankcije uvedene Iranu bile postepeno ukinute u zamenu za ograničavanje teheranskog nuklearnog programa.
O događajima u svetu bio je to Nikola Denčić, a u Srbiju je stigla prethodnica FBI-a, saznaju novosti. Prvi od stručnjaka Američkog federalnog istražnog biroa već je došao u Beograd. Određen je i prostor gde bi mogla da bude njegova kancelarija, a još je neizvesno koliko kolega će mu se pridružiti i kada. Cilj kancelarije biće, kako pišu novosti, da pomogne ovdašnjim organima u borbi protiv terorizma i visokotehnološkog kriminala.
I pored postignutog određenog napretka, nastavlja se štrajk advokata u Srbiji. Predstavnici Ministarstva pravde i advokature dogovorili su se da stručni tim, koji će biti sastavljen od predstavnika obe strane, počne sa radom u ponedeljak. Tim bi trebalo da razmotri mogućnosti za izmene zakona o javnom beležništvu i pratećeg seta zakona. Predsednik Advokatske komore Srbije, Dragoljub Đorđević, kaže za Vesti u 9 da će, ako sve bude išlo po planu, dogovor biti postignut veoma brzo.
Smatramo da ukoliko postoji dobra volja i na jednoj i na drugoj strani, da je moguće postići dogovor za 7 dana kada će od početka rada grupe 22. decembra biti održana Skupština advokatske komore Srbije. Ta Skupština advokatske komore Srbije je jedino telo koje može ishodovati obustavu ovoga protesta i vraćanje pregovora u okvire institucije, a sa druge strane da dovede do toga da se advokati vrate u sudnice.
Advokati inače štrajkuju već 3 meseca. Vlada je usvojila izmene i dopune uredbe za paušalno oporezivanje, čime se omogućava da se porez advokatima za ovu godinu poveća najviše do 10% u odnosu na prošlu godinu.
Slušate Vesti u 9. Posle 23 godine, Srpska nacionalna aviokompanija Air Srbija uspostavit će od danas redovnu liniju na relaciji Beograd-Zagreb. Air Srbija će leteti 2 puta dnevno, najavio je domaći avioprevoznik.
Problem aerozagađenosti, odnosno povećanih koncentracija čađi u vazduhu, redovna je pojava u Užicu tokom grejne sezone. U tom gradu prethodnih godina dosta je urađeno na modernizaciji kotlarnica, gradske toplane i gasifikaciji, ali problem aerozagađenosti biće rešen tek kada bude ugašeno na hiljade individualnih ložišta na ugalj i drva. U gradskoj upravi najavljuju rešenje tog problema. Javlja Zoran Žaravčić.
Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Užice, ove jeseni 3 dana koncentracije čađi u vazduhu bile su 4 i više puta iznad maksimalno dozvoljenih. Još 5 dana od početka grejne sezone vazduh iznad Užica kategorisan je kao nezdrav. Sivo nebo dakle nije ove jeseni tako često mučilo Užičane, ali oni dobro znaju kako se teško diše kada čađ ispuni kotlinu.
Prilično je zagađen vazduh u Užicu, to je sigurno, naročito izutra. Izutra se ne može disati praktično.
Užica je u rupi, sav ovaj smog i sve ovo što se loži skupi se ovde u centru grada i to ne može da se diše.
Kad otvorim prozor smetam i zaista.
Dugo su za nezdrav vazduh iznad Užica optuživane kotlarnice gradske toplane. Sada, kada su skoro sve prešle na gas kao energent, jasno je da je problem u individualnim ložištima, kojih je preko 15.000. U Užicu je uveliko u toku gasifikacija, ali iako je priključak za gas stigao pred 12.000 kuća, samo oko 400 domaćinstava koristi gas kao energent. U gradskoj upravi traže način da individualna ložišta preusmere sa uglja na gas, o čemu se razgovara i sa većinskim vlasnikom Užice gasa, kaže gradonačelnik Tihomir Petković.
Vrlo brzo ćemo izaći sa zajedničkim predlogom o smanjenju cena priključaka za gas sa otprilike 1000 evra na najviše 500 evra po domaćinstvu.
Naredne godine Užice će prihodovati 17 miliona dinara od ekološke takse. Prema najavi gradonačelnika, kompletan iznos biće usmeren u rešavanje problema aerozagađenosti Užica.
Jedan od najpopularnijih pop pevača na prostoru bivše Jugoslavije, Zdravko Čolić, održat će večeras koncert u Kompank Areni na kojem će predstaviti najnoviji album Vatra i barut. Dizajn zvuka na koncertu čuvenog pevača radio je engleski producent John Barton.
Na juniorskoj naučnoj olimpijadi u Argentini naši srednjoškolci osvojili su 5 medalja. Zlato je pripalo Tamari Bojanić, učenici gimnazije Jovan Jovanović Zmaj iz Novog Sada. Srebro su iz Argentine doneli Igor Medvedev i Bogdan Stanojević, a bronza je pripala Milici Božanić i Novaku Stanojeviću, učenicima matematičke gimnazije i gimnazije Svetozar Marković iz Niša.
A kada reč o sportu, za naše rukometašice moglo bi se reći da važi ona krilatica dok se igra, nada postoji. Odlučujuće meču, Stevan Kovačević.
Upravo tako, na Evropskom prvenstvu rukometašica Srbija danas protiv Slovačke za plasman u drugu fazu takmičenja. Utakmica se igra u Osijeku, a početak je u 20 sati i 15 minuta. Sa lica mesta, Miroslav Nešić.
Posle 2 poraza, naša selekcija je dospela u situaciju da je samo pobeda večeras protiv Slovačke vodi u drugi krug evropskog prvenstva. Čak bi i nerešen rezultat značio eliminaciju, jer Slovakinje imaju bolju gol razliku. Sinoć je naš tim imao trening, analizirana je i igra rivala, ali su igračice i tekako nastojale da zaborave očajnu igru i bolan poraz protiv Francuske da bi što spremnije ušle u večerašnju utakmicu. Potvrđuju to i reči Sanje Rajović.
Pa moramo što pre zaboraviti ovo što se desilo da bi dali svoj maksimum u toj utakmici. Verujem u ekipu i uvek kažem da sam optimista i znam kakva je ova ekipa i daćemo sve od sebe da prođemo taj dalji krug.
Utakmica Srbija-Slovačka počeće u 20 časova i 15 minuta. Pre toga će za prvo mesto u grupi igrati Francuska i Crna Gora.
Košarkaši Crvene zvezde gosti Olimpijakosa od 20 sati i 45 minuta u pretposlednjoj utakmici prvog kruga Evrolige. I jedni i drugi već obezbedili plasman u top 16 fazu takmičenja. Sinoć, podsjećam, fudbaleri Partizana završili učešće u Ligi Evrope. Na svom stadionu crno-beli igrali bez golova sa grčkim Asterasom. U istoj C grupi Bešiktaš Tottenham 1-0.
Hvala, bio to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U životu se uvek nešto traži. Put, rešenje, sreća, izlaz. Sve u svoje vreme i u zavisnosti od prilike. Može da se traži ćup sa zlatom, a može i nešto staro. Kako god daje, u politici se traži glas, u ekonomiji investitor, a među sirotinjom rajom bolji život.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 0, u Beogradu 1, Kragujevcu 3, u Nišu 4 stepena. Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, danas pretežno sunčano. Slobodan Sovilj.
Na području Srbije u jutarnjim satima ponegde slab mraz i magla. U toku dana pretežno sunčano i malo toplije vreme u odnosu na prethodne dane. Najviša dnevna temperatura od 6 do 10 stepeni. Na području Beograda pretežno sunčano i malo toplije vreme. Najviša dnevna temperatura 8 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.